basango na vewa.
Mpokwe la muna baiba nsobo zulu bako ya kolanda sango lukota lingala na vewa. The Voice of America, Uta Washington, Nanit Talani na Edi Isango, President Félix Tshisekedi ya kutanaki lobi loleki na mukambi ya Banque Mondiale awa na Washington, basolo laki mpo na Etali Kosunga RDC na bokambami ya Tshisekedi, bakambi ya bituka ya Kasai Central, Nord Kivu mpe ya Ituri, bazala kipe na bokutani yango nzokande mwana mboka Tshisekedi ya longwaki na Washington lobi na mpokwa sima na mubembo ya mposo moko na mboka eye.
Vewa lingala e yambaki awa na Washington mukambi ya etuka ya Ituri Jean Saidi Bamanisa azala kipe moko ya bakambi bayamba maki na Banque Mondiale ayano laki na mituna etali bitumba na jugu.
Bitumba jugu ezali batuba ke ko zwa bana ba jeune kotia bango makambo ya lokutana kati ya bamutuna bango ko andoctriner bango po na kotinda bango ba boma bandoko pandiko na bango msusu na ezali na ba secte religieuse mystico religieuse na kati ba ke mingi kotala na kati ya communauté bale ko kende ko zwa batukuna to vandisi bango to salisi bango ba conférence intracommunautaire. Donc, tous ont un problème à stabiliser nan nous djougou pour mabeu ezana katia mutu ya batu moko moko wana esila na batu ba bunginzela basilisa makambwana bazonga na katia kimia na sud dirumu deja na gopo ya FRPI tosito vandisi bango na geti tous ont un précantonnement bazo zela siko yo cantonnement tous ont un semaine yo réunion na gouvernement Mobimba wana Kinshasa na premier ministre pour na rota la siko ndenge ni torosala réinsertion ya bande koana na kati ya vie civile ya ngope to solini na bande ka Banque Mondiale wana nyoso bakosunga biso po to silisa makambo wana.
FMI, Fonds Monétaire International, et le bien copé ça, banganga mayeli na yango, mpetoli, poete, ekolo Congo démocratique, ezala na budget, malamu, Mauricio Villafuerte, ya FMI, na lipinga, akambaki, bakutanaki na ministre wa yambo, Sylvestre Ilunga Ilukamba, lobi leki, na ndako yambula matari, na gombe, na Kinshasa.
Lipinga ya FMI, etali na baye yambula matari ya Congo démocratique, ça il y a budget 2019 pe bobongi sami ya e ya 2020 nzokande mbula matari et sili ko bongisa budget ya pene na 7 milliards ya ba dollars et ye ko pesa mikolomiko ya na Assemblée nationale na Sénat.
Premier ministre Ilunga Ilukamba a tiki mokanda ya mulakisi Bozui Boye bonso o mokolo ya yambo na cour constitutionnelle na Kinshasa.
Ilunga Ilukamba asengaki na bayebanso ya mbula matari na bokutani ya mokolo ya mitano moleki ete bayebana ko sakola bozwi na bango bonso oboso ya misala ya bosembo lokola esengami na mibeko likodi ya RDC.
Basango na Lingala na VOA Afrique 93.3 FM na Mbujimayi.
Mampinga ya ekolo Kongo Demokratike mafunguli nzela ya Mbau na Kamango eye zalaki na maboko ya batomboki ya ekolo Uganda ADF Sango na Erikas Mwisi.
Na bokumi ya General Kirimwami na mboka nobili ba mama batanda kiliputa pona komoni sa esengo ya bango. Janvier Kasayirio, azalu ya société civile.
Franchement, on va finir avec ces massacres.
Félicitations. Solo, Boboma Miekosila. Topesi longonya na général, pona kufungu lanzela, Mbaukamango. Tosengi na bafandi, mingi bayi politiki, otika makelele, tosungande, mapinga ekolo.
Atia
konzela ifungwami, bafandi, babianga miko, lekana inote, poete, munguna, abetamina inote.
On ne peut pas hasarder à demander la population de passer.
Kiko singa na bafandite kole kananzela e munguna zali nanwana bakopili susu kobo mabato to singi na mapinga kosala manso poete to kuka kole kananzela
e la nous pouvons nous assurer pour pratiquer cette chemin
utaingumba beni na nordia kivu Erika Sumwisi pour la VOA Afrique.
Mokambi ya sud kivu a singi na balakisi banso ya bitelo ya katoliko na protestant kozongela misala na bango suka na sango na biso ya ngoyo uta Washington ezalaki edi Isango na Nanit Talani.